Tere hommikut, kogudus! Ja suur tänu teile selle võrratu laulu eest. Ma ikka imetlen alati, milleks inimesed on võimelised. Ja inimesed on võimelised tegema midagi sellist, mis julgustab teisi, innustab ja annab ühe sellise läbielamuse isegi. Aitäh teile! Täna on eriline pühapäev nii mitmeski mõttes. Me järgmisel pühapäeval astume juba jõuluaega ja täna on ka see päev, kus paljud inimesed Eestimaal meenutavad neid inimesi, kes on olnud nende lähedal, nende ümber, nendega koos ja kes on ka igaviku kutsutud. Ja hämmastav on just selle kõige juures see, et ma sellel nädalal mõtlesin selle üle. Maailmas on nii palju ettevõtteid, kaasa arvatud Eestis, kelle te peamine eesmärk on teha inimeste elu paremaks. On ju. Üks ettevõtte püüab ühel viisil, teine ettevõtte teisel viisil. Ja selles mõttes kogudus teeb ka inimeste elu paremaks. Kõik uuringud ja kõik sellised küsitlused viitavad ja näitavad seda, et inimeste elu, kes usuvad Jumalat, on parem kui inimeste elu, kes ei usu Jumalat. Nad elavad tervislikumalt, nad on vähem stressis ja mitmesugused muud sellised asjad. Aga koguduse eesmärk ei ole mitte ainult teha inimeste elu paremaks siin, vaid kogudusel on veel üks boonus. Ja see boonus on nimelt see, et kogudus on ainukene organisatsioon maailmas, kes valmistab inimesi ette igavikuks. Ükski bensiinijaam ei tee seda. Esiteks nad ei oska seda teha, teiseks nad ei taha seda teha, see ei ole üldse nende eesmärk. Kogudus on ainukene ettevõte, kes valmistab inimesi kohtuma igavikuga. Ühel päeval, kui nad lahkuvad siit elust ja astuvad igavikku, siis kogudus on see, kes on Jumala poolt kutsutud kuulutama evangeeliumi, millesse uskudes inimene saab igaves elu. Mitte ainult ühe elu muutuse siin maa peal. Mitte ainult rahu oma südamesse maa peal, mitte ainult ühe sellise parema elu siin, vaid kogudus on ainukene ettevõtte, mis ühendab inimesi igavikuga. Ja see on hämmastav ja see on nii võrratu asi ja see on parim asi, mis võib üleüldse olla, et me ka inimestena oleme valmis kohtuma ühel päeval igavikuga, oleme valmis kohtuma Jumalaga, kui me ka siit elust oleme ära kutsutud. Täna hommikul me räägime sellest, milleks kogudus. Milleks kogudus? Apostel Paulus kirjutab oma usupojale ja ütleb, seda ma kirjutan sulle lootes ise peatselt tulla sinu juurde. Aga kui mu tulek siiski viibib, siis sa teaksid, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõesammas ja alustugi. Kui sa mõtled sellele sõnale kogudus, mis sinu silme ette tuleb? Inimesed tulevad. Kas on veel midagi teist? Jeesus tuleb. Vaata. Kas on veel midagi? Paljud inimesed, kes ei ole kirikuga seotud, nende silme ette tuleb pigem pilt mingisugusest hoonest, millel tihti lugu on ka isegi torn. Võib-olla mõni maakohas elav inimene, tema silme ette tuleb mõni väikene puust palvemaja, millel on asetatud rist ja see kuidagi sümboliseerib midagi sellist kirikusarnast. Midagi, mis on Jumalaga seotud. Ja selles mõttes ka, kui me mõtleme sellele mõttele, milleks kogudus, mis asi see kogudus siis on, siis ka inimestena meil võib meie arusaamises olla erinevaid definitsioone, milleks me arvame, et kogudus on olemas. Mille jaoks ta on olemas, mille jaoks ta toimib, Ja huvitaval kombel isegi, kui arvatakse, et üldiselt inimesed ühiskonnas ei ole kirikust ja jumalast üle üldse väga palju huvitatud, siis kummalisel kombel ka isegi sellistes režiimides, kus kristlik usk ei ole üle üldse aksepteeritud, ikka inimesed kogunevad, seal tekivad ja moodustuvad kogudused. Et kuidas selline nähtus kui kogudus on nagu ka erinevatel aegadel, erinevate ühiskondlike režiimide all elanud ja alati ellu jäänud ja tihti lugu isegi kopiski kasvanud, siis kui nad on kogenud vastusurvet ja tagakiusu. Nüüd täna hommikul me räägime siis kogudusest. Milleks kogudus? Ja mida Piibel meile räägib kogudusest, mis on koguduse eesmärk selles maailmas? Ja kõigepealt, võibolla enne kui me isegi saaksimegi üle üldse anda mõistliku vastust oma mõttes, me peaksimegi vaatama, mida Jumal ise arvab sellest ja mida Jumal mõtleb kogudusest ja kas ta nüüd lausa definitsiooni koguduse kohta annab, aga ta annab meile üsna palju informatsiooni piibli kaudu, mis on koguduse eesmärk selles maailmas. Nüüd, teadlased ütlevad nii, et see universum, milles me elame, on üks tohutu korrastatus, ehk üks tohutu kord. Kõik planeedid ja tähesüsteemid ja kõik see, mida nad on ka binoklite ja muude vahendite kaudu avastanud meie universumis, kõik see viitab ühele tohutule korrastatusele. Ja ka kreekakeelne termin kosmos ei tähendagi esialgu mitte midagi muud kui lihtsalt ühte korrastatust. Ja hämmastav selle juures on see, et kõik see universum ja see korrastatus, inimesed, kes usuvad Jumalat, nad mõistavad, et Jumal, kes selle on loonud, temal on iga asjaga oma eesmärk. Ja nii ka teadlased ütlevad, et igal planeedil isegi meie väikese süsteemis on oma kindel eesmärk, et tagada maa peal elu. Et siin oleks kõik füüsikaseadused, toimiksid nii, et me saaksime sellel planeedil normaalselt inimestena ka eksisteerida ja sellel planeedil elada. Ja niimoodi me näeme, et Jumala plaanis ja töös ei ole mitte midagi juhuslikku. Nii samamoodi ka Jumala töös inimkonna keskel ei ole mitte midagi juhuslikku. Jumalal on oma eesmärk iga asjaga. Ja kui Jumal oma püha vaimul läbi nelipühi päeval lõi koguduse, tekkis kogudus, tekkis inimeste hulk, kes hakkasid uskuma, siis selle tulemusena me näeme seda, et Jumalal on ka kogudusega üks eesmärk. Tal on üks mõte sellega. Me võime ise arvata midagi, meile võib mõni kogudus meeldida, mõni kogudus mitte, aga Jumalal on alati iga asjaga oma mõte ja oma eesmärk. Nii samuti on ka Jumala kogudusega. Ja selles mõttes on hämmastav, et kogudus, kui inimesed tahaksid võibolla öelda organisatsioon, mõni tahaks ütelda võibolla midagi muud selle kohta, aga Piibel ka kirjeldab kogudust erinevate piltide kaudu ja kogudus võibolla sellisem üks selliseid hämmastavamaid väljendusi võiks olla, et kogudus on organism, mis toimib. Ta on paindlik samal ajal. Samal ajal ta on selline dünaamiline. Et ta ei ole midagi sellist institutsionaalselt paika pandud ranget asja, mis otse kui oleks üks hierarhiline institutsioon iseneses. Kogudus on üks organism. Ja samuti me siis näeme, et see on üks organism Jumala käes, see on Jumala tööriist, mida tema selles maailmas kasutab. Inimesed selles maailmas ei näe Jumalat. Aga nad näevad kristlasi ja nad näevad kogudust. Ja kogudus on Jumala tööriist selles maailmas. Nii nagu töömees võtab omale mingisugused tööriistad, et mingisugust tulemust saavutada, nii samamoodi Jumal on võtnud kogudused koguduse kaudu oma armastus selles maailmas väljenduda. Kreeka keeles ehk algtekstis piiblist, kui me loeme kogudusest, me näeme mitmeid erinevaid terminid, mida kasutatakse koguduse suhtes. Üks termin on eklesia ehk kogudus nähtavas mõttes. On termin koinonia, mis väljendab kogudus sellises osalduslikus ehk sisemise sidususe mõttes. Ja samuti on ka veel üks termin synago, mis viitab sellisele pandud inimeste hulgal ehk kokku panema. Ja selles suhtes ka kogudus kui organism on ühelt poolt nähtav, me näeme kogudust, kogudus koguneb pühapäeval, aga samal ajal ka kogudus ei ole mitte ainult see nähtav osa, vaid kogudusel on ka üks sisemine osa ja see on koguduse inimeste ehk kristlaste omavaheline ühendus, omavaheline sõprus ja omavaheline läbikäimine. Ja selles mõttes on täiesti hämmastav seda näha, et Jumal sarnasel viisil ka on koguduse nagu kokku pannud väga erinevatest inimestest. Ja Jumal on kutsunud erinevad inimesi ja liitnud oma vahel kokku. Väga erinevatest taustadest, erinevatest ühiskonna isegi kihtidest ja need inimesed korraga saavad koos toimida ja koos tegutseda. Piibel räägib kogudusest palju. Ja kui sa hakkad seda vaatama, siis Vana Testament kirjeldab kogudust ja kasutab seda sõna kogudus lausa 218 korda. Erineval viisil räägitakse kogudusest. Uues Testamentis kirjeldatakse meile kogudust ja Uues Testamentis on kokku 27 kirja, 27 raamatut ja nendest üle 20 on kirjutatud ja suunatud otse kogudusele. On suunatud kogudusele, mitte isegi ainult üksikutele liikmetele või koguduse juhtidele, vaid see on suunatud kogudusele tervikuna. Ja selles mõttes on hämmastav nagu näha seda, et Uue Testamendi kirjadest me võime lugeda seda, kuidas Jumal kõneleb kogudusele. Ta kõneleb kogudusele ja ta kõneleb ka sellele maailmale koguduse kaudu. Jumal on valinud koguduse omale tööriistaks, et koguduse kaudu selles maailmas oma armastust ja oma lunastusplaani väljendada. Öeldakse meile Uues Testamentis sellised väljendid. Teie, kes te olete piibliga tuttavad, tuleb kohe tuttav ette, kes kuuleb see kuulgu, mida vaim ütleb kogudusele. Ja sellepärast on nii oluline ka, et me tuleme kogudusse, et me tuleme selles mõttes kirikusse, kus me kuuleme Jumala sõna ja me kuuleme seda, mida Jumala vaim selle kaudu tahab meile öelda tervikul. Ja igal ühele kindlasti meile ka isiklikult on midagi, mida meie vajame, mida me vajame sellel elu hetkel, kus me oleme, aga me vajame ka kuulda seda, mis on see sõnum meile tervikuna. Nii siis me näeme seda, et suurem osa Piibli Uuest Testamentist on suunatud just nimelt kogudusele. See on ka üks viide just nimelt sellele, et Jumal on valinud koguduse, et kogudusele kõneleda ja kogudusele ütelda seda, mida temal on öelda. Nii te näete siin Uus Testament. Ja enamus sellest Uue Testamendi osast on just nimelt suunatud meile. Ja on suunatud meile selleks, et me mõistaksime seda, milline on Jumala plaan kogudusega ja koguduse kaudu ka selles maailmas. Nii siis me märkame seda, et Jumalal on üks väga eriline koht ja üks eriline mõte ja plaan just nimelt kogudusega. Sa mõtled, oo, ma saan ise usklik olla ja ma saan ise teha, mis ma tahan ja ma olen kristlane ja mul on endal suhe Jumalaga ja ma palvetan ja räägin temaga. Ja see on okei, see on täitsa okei. Aga kui me loeme Uut Testamenti, siis me mõistame seda, et Jumala mõte on kõneleda meiega isiklikult, aga Jumala mõte on ka meid alati, kui me oleme kristlaseks saanud, tuua ka koguduse juurde ja töötada meie elus, ka isiklikult meie elus, koguduse kaudu. Teiste koguduse liikmete kaudu ja ka selle kaudu, mis toimub koguduses tervikuna. Nii et kui meie tahame elada kristlastena täisväärtuslikult ja täita täielikult seda eesmärki, mis Jumalal on ka meie elu jaoks individuaalselt, siis viimselt me saame seda teha just nimelt siis, kui me oleme koguduses, me oleme koguduse juures ja me töötame koos kogudusega. Selle kaudu ja selle tulemusena me võime ka kogeda seda, et see täispotentsiaal, mida Jumal on meie sisse pannud, see vallandub, see tuleb esile. Selle tulemusena ka meie elu võib saavutada ja seda eesmärki, mis Jumalal meie eluga on. Me oleme koguduse juhtkonnaga palju arutanud ja üks asi, mille suhtes me oleme väga, väga veendunud olnud, on just nimelt see, et me usume iga inimese potentsiaali ja selle täieliku teostumisse läbi pühendumise kogudusele. Me võime ju olla usklikud, aga me ei ela täis potentsiaaliga. Me võime olla kristlased ja uskuda Jumalat ja ühel päeval isegi taevasse minna, aga meie potentsiaal ei saa täielikult rakendatud, kui me ei ole ka täielikult pühendunud kogudusele. Kogudusele pühendumise kaudu meie potentsiaal vallandub ja see areneb ja see kasvab sellepärast, et selle pühendumise kaudu me oleme ühes protsessis, me oleme ühes tegutsemises, mille tulemusena ka see, mis on meis varjul, hakkab rohkem ja rohkem tulema esile. Apostel Paulus on üks mees, kes on kirjutanud väga suure osa Uuest Testamentist. Ja see sama apostel Paulus oli koguduse taga kiusaja. Ta kiusas taga kogudust, kiusas taga neid, kes olid hakanud uskuma Jeesust. Ja jälle ühel teekonnal ühte teise linna, nimelt Damaskusesse, ta on teel oma kaaslastega ja tal on kindel plaan, tal on kirjad kaasas, tal on volitused, et ta võib minna sinna linna usklike tapma. Ja kui ta sinna läheb, tee peal ta korraga näeb ühte valgust, ta kukub maha ja ta ei saa aru, mis asi see on ja ta küsib ühe küsimuse, siis nii palju ta taipab. Ta küsib, kes sa oled? Ja see, kes temaga siis kõneleb seal, ütleb, et mina olen Jeesus, keda sa kiusad taga. Me ju teame, et Paulus ei kiusanud taga Jeesust, vaid ta kiusas taga kogudust. Ja nüüd me korraga märkame seda kuuldes ja seda lugedes, et ahaa, et Paulus kiusates taga kogudust, kiusaski taga Jeesust. Mis tähendab seda, et ka see, milline on meie suhtumine kogudusse, mille Jumal on valinud. See kogudus ei pruugi olla alati täiuslik. See kogudus ei pruugi alati olla selline, nagu mina tahaksin, et see oleks. See kogudus alati ei pruugi teha neid asju, mida mina arvan, et ta peaks tegema. Aga kogudus kui organism, mille Jumal on valinud, et selle kaudu selles maailmas tegutseda, on midagi sellist, mille kohta Jeesus ütleb, et kuule mees, sa kiusad taga mind. Sa ei kiusa taga neid inimesi seal, vaid sa kiusad taga mind. See tähendab, et iga kristlane, iga jumalasse uskuv inimene on jumalale tähtis. See tähendab, et iga kogudus on jumalale oluline. Ja kui keegi läheb selle kallale, siis tegelikult ta ei lähe mitte nende inimeste kallale, vaid ta puudutab otse Jeesust. See tuleb sellest loost välja. Me näeme seda. Hämmastav. Hämmastav, et see, milline ka meie suhtumine ja suhe on kogudusse, väga paljuski ka sarnane võib olla meie suhtumine Jeesusesse. Ja nii see on. Iga kristlane vajab kogudust. Ja nii palju nagu iga kristlane vajab kogudust, et vaimulikult kasvada, nii sama palju vajab ka iga kogudus teisi kogudusi enda ümber, et kasvada. Me vajame üksteist. Jumal ei ole meid kedagi loonud olema üksinda. Sina kristlasena vajad teisi. Ja ka meie kogudusena vajame teisi kogudusi, et nendega suhestuda, et nendega suhelda, jagada oma kogemusi, oma elu, nii et Jumal saaks teha oma täistööd meie koguduses, mida tema tahab meie koguduses teha. Eks ole? Nii et me vajame üksteist. Me vajame seda nii üksikisikutena, üksikristlastena, kui me vajame seda ka kogudustena. Mõningatel puhkudel nimetatakse ka nii öelda kogudusi ühendavaid organisatsioone erinevalt. Mõnel puhul nimetatakse neid kirikuks. Mõne puhul nimetatakse neid koguduse liitudeks või mingisugusteks muudeks, sellisteks kogudusi ühendavateks networkideks või võrgustikeks. Kuidas kuskil? Ja selles suhtes ka siin ei ole mingit kindlat reeglit, kuidas see peaks kindlasti olema. Ma olen kunagi seda ütlenud, aga kas on võimalik olla kristlane ilma koguduseta? Ja keegi ütleb niimoodi. Jah, see on võimalik. Aga see näeb välja umbes nii. Õpilane, kes ei käi koolis. Sõdur, kes ei ühine armeega. Kodanik, kes ei osale hääletustel ega maksa makse. See näeb välja nagu müügimees, aga ilma ostjateta. Või nagu meremees laevas ilma meeskonnata. Ärimees, aga üksikul saarel, pole kellegile midagi müüa. See on nagu kirjanik ilma lugejateta. Või lapsevanem ilma perekonnata, jalgpallur ilma meeskonnata või teadlane, kes oma avastusi kunagi kellegiga ei jäga. Nii siis me näeme seda, et inimene, kes oma elus on kogenud Jumala kutset. Sa oled kogenud seda, et Jumal kutsub sind enda juurde. Ta kutsub oma elu andma temale. Siis nii palju, kui Jumal on kutsunud sind enda juurde, nii sama palju ka Jumal kutsub sind kogudusse. Ta kutsub sind koguduse juurde. Ta kutsub sind olema koguduses, olema ühelt poolt koguduse keskel kaitstud, aga teiselt poolt ta kutsub ka sind koguduses panustama, et selle tulemusena ka teised võiksid saada õnnistatud ja rikastatud, aga ka, et sina ise võiksid areneda. Ja nii me siis näeme seda, et Jumal on andnud igale kristlasele, kes on andnud oma elu tema kätte, on andnud temale ka ühe võimaluse anda oma elu kogudusele. Ma olen seda varem ütelnud, aga juba aastaid tagasi mina küsisin seda Jumala käest väga ka noore kristlasena, et Jumal, kus koguduses sa tahad, et ma peaksin olema? Ja kuhu ma peaksin kuuluma? Ja ma tean seda oma südames ja oma elukohta, et Jumal juhtis mind siia. Nii nagu ta kutsus mind ühel päeval oma elu andma temale, nii samamoodi ta juhtis mind Eesti kristlikusse nelipühi kirikusse. Ja ma olen siin, sellepärast, et ma tean, et Jumal on mind siia toonud ja Jumal on mind siia juhtinud. Ja nõnda me siis näeme, et kogudus kui organism, kogudus kui selline organisatsioon. Need sõnu ei ole nii hea leida täpselt, mis ütleksid, mida ta siis täpselt on, nii et me kõik ühtemoodi aru saaksime. Aga ütleme nii, et kogudus kui tervik on midagi sellist, mille kokkukutsujaks ei olegi mitte inimene, vaid on Jumal. Sest Jumal on meid igat ühte enda juurde kutsunud ja nii samamoodi ta kutsub ka täna, kui sa veel ei ole sellele kutsele isegi vastanud. See tähendab siis seda, et koguduses on inimesed, keda Jumal on kutsunud, kes on võtnud Jeesus oma isiklikuks päästjaks. Ja kuidas me siis teame, et Jumal on kedagi kutsunud? Kuidas sina tead, et Jumal on sind kutsunud? Sa tead seda, kui sa oled usaldanud oma elu tema kätte. Kui sa oled palunud, et Jeesus Kristus annaks sulle andeks sinu patud. Ja sa oled võtnud vastu selle lunastustöö, mida tema on teinud meie kõigi heaks. Ja selliselt ka me näeme seda, et Jumal, kutsudes meid, tahab meid juba ühendada ise endaga ja tahab meid ka ühendada igavikuga. Mida see tähendab on see, et Jumal juba siin alustab ühte tööd meie elus, mille tulemusena ta ka valmistab meid igaviku tarvis. Ja kui me ühel päeval siit läheme ära ja meid kutsutakse igaviku, siis see tähendab, et me oleme ka valmistatud selle töö tulemusena, mida Jumal on meie elus kristlastena teinud, et me oleme ka valmis minema igaviku. Nagu ma alguses mainisin, enamus ettevõtteid on just nimelt seotud sellega, et inimeste elu paremaks teha, eks ole. Aga kogudus teeb seda ka väga paljulski ja väga paljul viisil. Aga veel enam, kogudus valmistab inimese ette igaviku tarvis. Ja see on üks hämmastav asi, mida ükski teine organisatsioon, ükski teine ettevõtte selles maailmas ei tee. Ja isegi kui nad prooviksid seda ja isegi kui nad katsetaksid seda, parimal juhul nad võib-olla saavutaksid võib-olla selle, et inimene saaks nii öelda siit ilma probleemid, et ta võimalikult väikeste probleemid, et ära minna. Aitaksid tal ette valmistada pärandi asjad, aitaksid tal ette valmistada muud asjad, et tast ei jääks midagi maha nii öelda probleemide mõttes. Aga mis puudutab igaviku ja mis puudutab igaviku astumist, piibel annab väga selgelt meile teada seda, et inimene ei sure ainult siin, kui ta lahkub siit, vaid inimene elab. Ja inimene on igavikuline olend, inimene on vaimne olend, inimene elab edasi. Ja küsimus, mis saab meie igavikust, see on väga oluline küsimus. Nüüd, kui inimene on saanud kristlaseks, siis on väga tavaline, et aga ühel hetkel jõuab koguduse, nii ta ühineb kogudusega. Varem või hiljem ta jõuab nagu koguduse juurde. Tänapäeval ka inimestel on erinevaid arvamusi selle suhtes, kas nad peaksid olema koguduse liikmed või nad ei peaks või mis sellest kõigest peaks saama. Nüüd, tõde on selles, et Jumal annab meile oma sõnas väga selgelt mõista seda, et nelipühi päeval, kui kogudus sai loodud, siis inimesed andsid oma elu Jumalale ja piibel ütleb niimoodi, neid ristiti ja nad liideti samal päeval koguduse juurde. Nii siis on ka ristimine üks oluline eeldus kogudusse astumisel, sest ristimine on midagi sellist, mis näitab meile, mis viitab sellele ja mis on ka selline väline märk sellest sisemisest muutusest, mis meie elus on toimunud. Ristimine on väline märk sellest sisemisest muutusest. Apostel Paulus ütleb seda roomakirjas lausa niimoodi. Või te ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud, isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Nii siis ristimine ongi oma vana elu maha matmine ja see on uuele elule ülestõusmine ja see viitab sellele, et meil on tõsi taga sellega, et me tahame kuuluda Jumalale, me tahame teda teenida ja et meie elu on muudetud selle Jumala töö läbi, mida tema meis on alustanud. Ja Jeesus ise käskis kogudusel meil minna maailma ja teha jüngriteks kõik rahvad ja ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Nii et ka ristimine on üks oluline eeldus selleks, et inimesed saavad ka koguduse juurde tulla ja ka kogudusega liituda. Nüüd enamus inimesi on harjunud sellega, et kogudus ehk kristlaste kogunemine leiab aset pühapäeva hommikuti. Täna päeval pisut ringi vaadates, kas või siin Tallinna linnas, aga veel kaugemal ka mujal maailmas, me näeme seda, et kogudused enam alati sugugi mitte ei koguna ainult pühapäeva hommikul. Ma olin ühes koguduses Kanadas mõned nädalad tagasi ja seal üks kogudus oli alustanud teise jumalateenistusega laupäeva õhtul. Ja tulemuseks oli see, et seal, see oli umbes 400 liikmeline kogudus ja laupäeva õhtul kogunes eraldi umbes kuni 100 inimest, kes olid täiesti uued inimesed ja sisuliselt oli sinna koguduse juurde tekkinud üks teine kogudus, nii-öelda laupäeva õhtune kogudus, kes tulid kokku ja meil oli haruldane jumalateenistus seal ja ma kuulutasin jumala sõna selles koguduses, nii et võrratud inimesed ja üsna noored alles ka oma usude alguses. Nii et selles mõttes neid võimalusi ka kogunemiseks on väga-väga palju erinevaid. Miks on harjutud kogunema pühapäeva hommikuti? Tavaliselt sellepärast ja sellele viitab ka piibel, et kristlased kogunesid nädala esimesel päeval juudi kalendri järgi ja nimelt nädala esimene päev oli see päev, kui Jeesus Kristus tõusis hauast üles. Ja selle tõttu, et tähistada Jeesus ülestõusmist auast, hakkasid kristlased kogunema pühapäeva hommikuti ja see on siia maani jätkunud traditsioonina, läbi nende aasta tuhandete kõik. Nii et selles mõttes see pühapäeva hommikune ei ole tekkinud lihtsalt mingisuguse puhtalt ajaloolise traditsiooni tõttu, vaid see on tulenenud Jeesus ülestõusmisest. Ja tema võidust surma ja pimeduse üle siis ka sellel nädala esimesel päeval, kui ta hauast ülestõusis ja jumal ta üles äratas. Nii siis me näeme seda, et koguduses toimuvad sellised nõnda nimetatud suured koosolekud, jumalateenistused, kus me tuleme kokku, kus me ülistame jumalat ja suur tänu meie ülistajatele täna hommikul, see oli lihtsalt haruldane aeg täna hommikulgi ühes koos jumalat ülistada. Ma alati julgustan teid tulema jumalateenistusele nii, et te jõuate ja saate osa ka ülistusest ja saate osa ka sellest osast, et jumalat austada ühes koos. Ärge laske sellel võimalusel mööda minna. Kord nädalas meie koguduses täna on see võimalus. Kasutage seda võimalust, tulge ja võtke sellest maksimaalselt osa nii palju kui vähegi võimalik. Ja samuti me näeme, et ka sellistel suurematel kogunemistel on üks selline osa, kus me saame ühel poolt julgustatud, kinnitatud, üles tõstetud ja me läheme nagu tagasi ja meie usk on kinnitatud selle läbi. Me vajame sarnaseid kogunemisi. Aga lisaks sellele suurele kogunemisele me näeme ka piiblis seda ja me näeme, et ka algkoguduse kogemus viitab sellele väga selgelt, et nad kogunesid ka sellistes väiksemates gruppides. Nad kogunesid ka siis kodudes või kuskil mujal, kus nad said kokku ja nad said oma elu lähemalt üksteisega jagada. Kui me tuleme suurele kogunemisele nagu siin, siis me kuuleme juttu, kuuleme nii-öelda peamiselt monoloogi, eks ole, keegi juhatab meid ülistusse ja see on ka tore ja see on ka vajalik. Aga me vajame ka oma elu jagada. Ja sellisel suuremal kogunemisel see tegelikult ei ole üldsegi tihti alati võimalik. Aga see on võimalik väiksematel kogunemistel. Ja ma tahaks väga julgustada teid kõiki leidma ja otsima võimalusi ka selles koguduses ja kas me ise oma kodus alustama ühe väikese gruppiga kogunema koos teistega ja kutsuma rahvast kokku selleks, et oma elu lähemalt üksteisega jagada. Ma julgustan teid neid võimalusi kasutama. Ma julgustan kasutama neid võimalusi ka meie teenistusarudes, kui te tulete kokku oma töökoosolekule. Võtame rohkem aega ka üksteisega oma elu jagada. Nii palju on tööd, nii palju on asju, mis kõik võtavad meie aja ära. Võtame aega, et üksteist julgustada ja innustada ka sellisele vaimulikule kasvamisele. Me vajame seda koguduses. Ja me näeme, et algkoguduses oli see nii, see on läbi ajalo nii olnud, et seal on nagu kaks sellist paraleelset tööd alati olnud koguduses. Üks on olnud selline suurem kogunemine ja teine on olnud see väiksem kogunemine, kus intiimsemalt on võimalik olnud oma elu jagada oma mõtteid, oma kogemusi, mis tihti lugu äitavad teisi ja julgustavad teisi ka, kui me jagame oma elu ausalt ja vahetult, nii nagu see just on. Ja sellistel kogunemistel me saame uurida piiblit koos, me saame palvetada koos ja oma elust jagada, nii et sellistes kogunemistel on väga-väga suur väärtus meie vaimulikul kasvamisel. Ja ma julgen isegi nii arvata, et tihti lugu meie vaimulik kasvamine jääb pidurdama, kui meil ei ole selliseid väiksemaid kogunemisi. Ainult suurel kogunemisel me viimselt ei saa oma vaimulikus elus edasi tihti lugu ja see jäita meid edasi, sest me oleme ainult vastuvõtjad, me ei saa jagada. Aga väiksemas gruppis me saame jagada ka oma elu ja tead, vahest on hea ennast kuulata ka. Siis sa kuulad, aah, kuule, see oli päris hea. Kuule, aga see, mis ma nüüd ütlesin, ma ennem ei oleks teadnud, kuni ma poleks seda välja öelnud. Oled vahest taibanud ennast koha peal, kus sa ütled midagi välja, siis sa kuuled ennast ja mõtled armas aeg. Kuule, see nüüd küll ei kõlvanud kuskile. Aga tead, me vajame seda, sest et siis me saame teada, korrigeerida ise ennast, parandada ennast, kasvada ja selle tulemusena meie elu muutub. Me saame küpsemaks ja paremaks igas mõttes. Ja selliselt me siis näeme ka, et piibel kasutab koguduse suhtes erinevaid pilte. Üks pilt, mida piibel kasutab, on perekond. Kogudus on nagu perekond. Ja selline kogunemine ka nii-öelda suuremal määral on nagu perekonna kogunemine. Sama lugu teatud mõttes võib olla ka täiesti vabalt sellises väiksemas grupis kogunemise osas. Nimelt piibel ütleb niimoodi, et kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse oma päästjaks, siis me saame Jumala lasteks. Kes on piibliga tuttavad, tuleb meelde selline koht. Johannes Evangeeliumi esimene peatükk 12. salm. On selline koht seal olemas. Te saate Jumala lapseks. Ja see sõna Jumala laps viitab perekonnale. Me oleme nagu üks Jumala laste perekond. Meil on taevane isa. Eks ole? Ja tema on meie isa. Meie oleme tema lapsed. Ja selles mõttes see kogudus ka, see ühine perekond, teatud mõttes on nagu, no seda päris nii ei saa otseselt ütelda, aga piltlikult ehk võiks niimoodi ütelda, et kogudus on nagu meie ema mõnes mõttes. See tervik, kus me kuulume ka üksikristlastena, see on nagu see koht, kus me tegelikult saame kasvada. Ja me üksteisena saame üksteist julgustada ja toetada ka meie usu teel. Ja kui kellegil on ka probleeme, me saame neid jagada, me saame üksteisele toeks olla. Ja see on pilt, mida piibel kasutab ka koguduse kirjeldamiseks. Üks teine pilt, mida piibel kasutab, on, et meie kogudusena oleme nagu pruut. Me oleme Kristuse Jeesuse pruut. Muidugi iga pilt on omal kohalt hea ja alati nagu aitab meil midagi paremini mõista, aga igas pildis ja iga sellises väljenduses alati on omad võibolla ka kohad, kus mõnel võivad tekida mõningad küsimused, et mida see siis ikka täpselt tähendab ja kas seda saab alati nii otseselt täpselt võtta. Aga igal juhul me näeme seda, et piibel kasutab koguduse kohta just nimelt sellist pilti, nagu, et kogudus on nagu puut ja Kristus on koguduse peigmes. Need on need väljendid, mida piibel siis kasutab. Ja see on pilt puhtast ja säravast kogudusest. Ja selles mõttes on ka Jumala eesmärk ja tema pühavaimu töö meie elus ja meie koguduse keskel on just midagi sellist, mille kaudu tema puhastab meid kui pruuti, et meie võiksime valmis olla oma peigmehele, kui tema ühel päeval tuleb oma kogudusele järgi, kui ta tuleb meile järgi. See on pilt, mida piibel kasutab ja selles mõttes see on ka üks selline pühavaimu tööprotsess meie keskel nii kaua, kuni Kristus oma kogudusele siis ka järgi tuleb. Ja siis me näeme ka veel seda huvitavat asja, et Kristuse armastus koguduse vastu on midagi sellist, mis on täiesti see nagu ennast andev ja ennast ohverdav. Ta andis ennast koguduse eest. Jah, ta andis meie igaühe eest isiklikult, aga ta andis ennast koguduse eest ka kui terviku eest. Ja meie kuulume sellesse tervikusse. Me ei ole üksinda. Ja teate, üksinda me oleme palju nõrgemad kui palju tugevamad me oleme koos. Me oleme koos palju tugevamad. Me vajame üksteist ja selle pärast ka me vajame nagu üksteisega selliseid suhteid ja lähedast läbikäimist, et me selle kaudu tõesti võiksime saada ka tugevamaks. On ju nii, et pruudi ülim soov on olla oma peigmehele lähedal. Eks ole? Ja selles mõttes ka nii nagu peigmehe soov on olla oma pruudi lähedal. Ja see igatsus, et ühel päeval tulevad pulmad, eks ole, see on midagi sellist, mis paneb neid tegutsema. Ma sõitsin eile autoga ühest pulmakleidi poest mööda. Pidin seisma valgusfoori taga, sest et ma ei saanud edasi sealt. Ootan seal ja vaatan auto aknast välja ja vaatan pulmakleitide pood. Ja seal oli üks pruud, kes proovis omale kleiti selga. Ja tal oli see valge kleit seljas ja peigmes oli seal juures, sättis ja vaatas seal ja nad väga särasid ja olid väga-väga rõõmsad seal. Ootuses, et tulevad varsti pulmad. Sama lugu on ka kogudusega. Me ei jää siia igavesti. Piibel tõotab, et Jeesus tuleb ühel päeval oma kogudusele järgi. Ja see hämmastav asi on, et meie võime täna olla selles valmistuse protsessis, et meie võiksime olla ilma laiguta ja puhtad ja ilma kortsuta, nagu ka piibel ütleb, ja valmis minema temale vastu. Ta ei tule ainult järgi meile üksikult, vaid ta tuleb järgi meile kui kogudusele, kui oma rahvale üle kogu maailma. Ja lõpetuseks tahaks veel mõned mõtted jagada teiega koos koguduse ülesanne selles maailmas. Eks ole, me küsime täna, milleks kogudus? Ja me näeme seda, et kogudus on Jumala tööriist, mida tema kasutab selles maailmas. Jumalal on kogudusele üks ülesanne, üks eesmärk, üks mõte. Ja selles mõttes veel lõpetuseks tahaks teiega korraks peatuda mõningate mõtete juures. Just nimelt sellest lähtuvalt, mida Jumal ka oma sõna kaudu meile näitab, mis on siis koguduse ülesanne ja mõte selles maailmas. Me võime piiblist mõista, et Jumal on siin maailmas otsustanud tegutseda läbi koguduse. Tegutseda läbi inimeste, kes usuvad temasse. Ja selles suhtes hämmastav on just see, et koguduse üks peamiseid ülesandeid on selles maailmas olla olemas ning näidata selles maailmas inimestele, milline on Jumal. Inimesed ei näe Jumalat, aga nad näevad meid, nad näevad kogudust. Ja nad otsustavad Jumala järgi, milline see Jumal siis on. Kui kogudus vaevalt saab hakkama omadega ja kuidagi need asjad on niimoodi ära tehtult tihtsalt ja kuidagi niimoodi poole vinnaga, siis inimesed arvavad, et see Jumal on ka selline. Kui kogudus täidab oma ülesannet ja kogudus on täis elujõudu ja täis innukust, siis inimesed mõtlevad, kuule, siin on midagi toimumas, Jumal teeb midagi. Ja selles mõttes ka meie inimestena väga palju vahel ei annagi aru, et ka see, millised meie oleme ja kuidas meie elame selles maailmas, ka inimesed väga palju otsustavad selle kohta, milline on Jumal, keda me usume ja kellega koos me väidame ka oma elu elavat. Nii siis koguduse ülesanne ei ole mitte ainult olemas olla või Jumala teenistusi pidada, vaid kogudus on midagi sellist, mille kaudu me võime aktiivselt ka selles maailmas näidata seda, milline on Jumal. Kuidas tema hoolib, kuidas tema armastab, kuidas tema tegelikult paneb tähele inimesi ka nende vajadustes ja nendes olukordades. Sellel nädalal meil oli üks haruldane koosolek meie oma piirkonna koosolek siin Tallinna Harjumaal ja me olime siin ühes meie naaberkoguduses ja seal oli üks väike koolitus. Ja koolitusele oli tulnud toidupanga juht läbi viima koguduse liikmetele koolitust, kuidas on võimalik ka ühiskonnas midagi ära teha kristlastena. Et kuidas me saame aidata kaasa nende inimeste heaks, kes on täna puuduses ja vaesuses. Nii siis tihti lugu me arvame, et kogudus on ka midagi sellist, mis ainult teenib Jumalat ja ülejäänd asi on kõigi teiste asi. Me võime ka kogudusele selles maailmas näidata tegelikult Jumala armu ja Jumala headust ja hoolivust selle kaudu, mida me praktiliselt teeme. Ja mina mõtlesin, kuule, see on väga hea mõte. Ja järgmine nädal ma saan ka toidupanga juhiga kokku ja räägime sellest, mida me võiksime teha. Ja võibolla sina saad sellele kaasa lüüa ja oma panuse anda. Me ei ole kutsutud ainult Jumalat teenima, me oleme kutsutud ka selles maailmas Jumalat esindama ja praktiliselt inimestele näitama, et Jumal tegelikult hoolib inimestest. Ja ka inimesed selle järgi, et me Jumalat ülistame kirikus, ei arva, et Jumal nendest hoolib. Aga kui me nende inimesteni jõuame ja saame midagi praktiliselt nende jaoks teha, kuule, see mõte hakkab koitma, et kuule, nad hoolivad minust. Nad hoolivad minust. Nad väidavad, et nad usuvad Jumalat ka. Äkki Jumal ka hoolib minust. Eks ole? Me tihti luguga, kes me oleme kristlased olnud juba mõnda aega vahest, ei oska enam mõelda nii nagu inimesed, kes ei ole kristlased ja kes ei ole oma elus Jumalat kogenud. Nii siis me näeme seda, et Jumala ülesanne kogudusega on, et selle kaudu ise ennast sellele maailmale ilmutada. Ja minu igatsus on küll, et see kogudus, kus meie siin koos käime Toompea veere all, et meie võiksime kõige paremal viisil esindada Jumalat selles ühiskonnas, rääkides temast, esindades teda ja samal ajal ka andes edasi seda, milline on tema südame hoiak inimeste suhtes, milline on tema armastus, tema hool ja milline on tema tähelepanu ja osavõtlikus, millest me ka eelmine pühapäev kõnelesime. Jumal on osavõtlik ja ta on osavõtlik mitte ainult meie suhtes, vaid ta on ka inimeste suhtes osavõtlik, kes veel teda täna ei tunne ja kes pole tema armastust oma elus ka kogenud. Nii siis, Jumalal on üks ülesanne kogudusega ja oma koguduse kaudu ka selles maailmas. Ja oleme siis meie see kogudus, kes on just nimelt aru saamas ja mõistmas seda, milline on Jumala mõte ja Jumala plaan ka kogudusega siin selles paigas, kus me oleme. Täna on kõikidele teile pandud ka siia pinkide peale ühed väikesed lehed, kes te olete pidevad käijad olnud, teile on need lehed väga tuttavad. Väga tuttavad lehed. Võibolla see kirja on natuke väike, sa pead natukene nii pingutama, et seda lugeda, kui sa ei näe seda siin, äkki me saame natuke valgust juurde panna, aga võibolla ka siis isegi pärast Jumala teenistust veel, sa saad vaadata seda ja natuke mõelda selle üle, milline võiks olla sinu panus koguduses. Siin on sul võimalus vaadata ja anda meile ka tagasi siit, et millises teenistusarus, kus sina saaksid pühendada ennast kogudusele ja teenida koguduses ja oma panust anda ja selle tulemusena ka, et sina võiksid oma elus ka vaimulikult kasvada ja areneda. Nii et selles mõttes see on praktiline võimalus sulle ja ära siis lase seda võimalust ka mööda minna, võta see siit mitte ainult kaasa, vaid vaata seda, loe seda ja anna see meile tagasi. Samamoodi meie foajees, seal on üks väikene karbikene, sa võid sinna sisse ka täidetud lehe tagasi panna koos oma nimega. Me saame siis ka sellega arvestada niimoodi, et me saame sinuga ka pärast veel ühendust võtta. Aga palun tõuseme nüüd ühes koos. Täna hommikul on meie keskel ka inimesi, kes on üsna esimest korda või päris esimest korda meie koguduses. Nimelt täna hommikul on meie koguduses ka inimesi, kes on meie alfakursusel käinud viimase paari kuu jooksul. Ja meil on südamest hea meel teie üle, kes te olete täna hommikul ka tulnud ja just nimelt alfakursuse kaudu olete ka täna esimest korda kirikus, olete koguduses pühapäeva hommikul. Me tervitame teid, meil on väga hea meel teie üle ja teie lähete ka nüüd üsna pea meie jumalateenistuse lõppu, lähete siis ka veel väikesele ringile siia meie kiriku peale ja pärast seda on teil ka veel väikene grupitöö. Jumal väga-väga õnnistagu teid. Aga samal ajal ka me tahame meie jumalateenistuse siin lõpetada ja lõpetada seda meie ühise lauluga ühes koos. Ja ülistada ja kiita Jumalat veel enne seda, kui me täna hommikul lõpetame siin. Ja kui sina oled täna siin ja oled oma elu juba nii-öelda Jumalale annud, Jumal on siin kutsunud, siis hoolid sa selle eest, et sa ka oled pannud ja paned oma panusega kogudusse. Sa võid seda täna teha nende väikeste paperite kaudu, anda meile tagasisidet ja saad meiega kontakteeruda nii. Aga kui sa veel ei ole oma elus Jumala kutset kogenud või sellele vastanud, siis täna võib olla sinu hommik. Sellel samal ajal, kui me laulame, mõtlema südames, milline on sinu suhe Jumalaga. Ja milline on sinu suhe Jumalaga ka selles mõttes, et kui sina ühel päeval pead igavikku astuma, kas sina oled valmis selleks? Me laulame üheskoos.